Hvernig var nokkuð tala við krakkana og svona sína á milli jólasveina og grílu?
Jú, jú, það var mikið gert.
Hvernig var jólasveina þegar þú varst alast upp?
Já, jólasveina, mér finnst að þeir eiginlega hafa nú í hugum manna afskaplega lítið breyst.
Lítið breyst?
Já, það finnst já, mér. Já. Þetta var yfirleitt frá því að ég man eftir mér krakki að þá hafði maður alltaf þessa einhvern veginn sömu hugmyndu um jólasveinana. Þó það sé kannski, það er kannski, má nú segja það sé eitthvað meira núna síðan maður fór að sjá það svona til dæmis á jólunum í leikjum og dansi og svona.
Verið heldur góðir kallar alveg?
Já, já, alltaf, mjög góðir og vinsælir.
Já.
Já, já,
en,
það held ég.
En